tilbake. Kom, Hellige Ånd, med ditt nærvær. Kom. Amen. Er det mange som gleder seg til jul? Er det lenge å vente? Adventstiden er ventetiden før jul. Vi venter på at Jesus skal komme. I dag har jeg lyst til at dere skal bli kjent med en annen som ventet på Jesus. En mann som levde på Jesu tid. Han bodde i det som regnes som verdens eldste by, nemlig Jeriko. La oss lese sammen fra Markus evangelium. De kom til Jeriko, og da Jesus dro ut av byen sammen med disiplene og en stor folkemengde, satt en blind mann ved veien og tigget. Han het Bartimeus, sønn av Timeus. Da han hørte at det var Jesus fra Nazaret som kom, satte han i å rope: «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Mange snakket strengt til han og ba om tie, men han ropte bare enda høyere: «Du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Da stanset Jesus og sa: «Be ham komme hit!» De ropte på den blinde og sa til ham: «Vær ved godt mot! Reis deg, han kaller på deg.» Mannen kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» spurte Jesus. Den blinde svarte: «Rabuni», det betyr mester, «la meg få syne igjen.» Da sa Jesus til ham: «Gå du, din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, og han fulgte Jesus på veien. I sommer var jeg og familien på Lia gård. Det er et kristent retreatsenter i Østerdalen. Vi har de siste 5-6 sommerne vært der på en ukes familieretreat. På dagene mens barna har grupper, har vi voksne en del timer for oss selv. Vi får utdelt en tekst fra evangeliene, og så skal vi prøve å leve oss inn i den teksten. Man skal prøve å se for seg hvordan det ville ha vært å være til stede i det teksten beskriver. Prøv å lukke øynene, alle sammen. Se for dere en rosa elefant med flosshatt. Ok, nå kan dere åpne øynene igjen. Klarte dere det? Jeg vet ikke om det er andre her som meg, men når jeg prøver, så klarer jeg det ikke. Jeg er irriterende lite visuell, og det har gjort at akkurat de øktene på Lia gård har vært ganske frustrerende. Jeg har prøvd og prøvd igjen og igjen, uten hell. Derfor var det et lykketreff for meg når vi i sommer fikk utdelt denne teksten om Bartimeus. Endelig var det noe jeg kunne klare å se for meg. For når jeg da lukket øynene og skulle se for meg hvordan det må ha vært å være Bartimeus, så fikk jeg det endelig til. Han så jo ingenting, han heller. Jeg ser for meg Bartimeus sitte der i sitt mørke på en gate i Jeriko. Han er sulten. Han har lyst på mat. Han er født 2000 år før NAV og tilrettelagte arbeidsplasser for blinde ble oppfunnet, så han må tigge for å overleve. Når han hører at Jesus kommer forbi, er det tydelig at han vet hvem det er. Dette skjer helt på slutten av Jesu tjeneste. Så Bartimeus har sikkert overhørt mange samtaler de siste årene om denne mannen fra Nazaret, Jesus, sønn av Josef. Han har hørt gjenfortalt mange av de fascinerende historiene som Jesus fortalte. Og ikke minst har han sugd det til seg når folk har snakket om miraklene. Mange har blitt helbredet, både lamme og døve, til og med blinde. Han skulle så gjerne ha funnet ham, og til og med fulgt ham. Men det er vanskelig å følge etter noen når du ikke kan se. Bartimeus tror at Jesus er Messias, for når han får høre at Jesus går forbi, så roper han: «Jesus, Davids sønn!» Å kalle ham for Davids sønn er egentlig det samme som å kalle ham for Messias. Bartimeus lar seg ikke stoppe fra å rope, nå når han endelig har sjansen. Endelig Jesus nær nok til at han kanskje kan få kontakt. Når Jesus sier han skal komme, han ikke vanskelig å be. Verbene på grunnteksten forteller hvor travelt Bartimeus hadde det med å komme til Jesus. Han sprang opp. Se det for deg, du som kan. Han blind. Han sitter ved en gate stappfull av folk og liv og røre. Og han springer opp mot Jesus. Jeg lurer på hvor mange han krasja i på veien. Kanskje han tryna en gang eller to. Uansett, han brydde seg ikke. Han skulle få møte Messias. «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» spør Jesus. «Hva tror du, Jesus? Jeg vil selvfølgelig få syn igjen. Gå du, din tro har frelst deg. Fra blind og sulten til frelst og fri. Han åpner øynene, og det første han får se er bare kjærlighet som stråler ut av øynene på frelseren. Han fikk ikke bare synet tilbake, men han fikk også bli en Jesu etterfølger. Bartimeus ventet på Jesus. Visste dere at vi også venter på Jesus? Vi venter ikke på at han skal komme ned i en stall i Vottendalen, men at han skal komme igjen. Det forkynnes ikke så ofte om det i våre dager, men hele 318 ganger i Det nye testamentet så står det referert til Jesu gjenkomst. I 1. Tessalonikerbrev 4:16-17 skriver Paulus, «For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som igjen og enda lever bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften, og så skal vi være sammen med Herren for alltid.» I Matteus 24:30 sier Jesus selv, «Og de skal se menneskesønnen, altså Jesus, komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet.» Jesus kommer igjen. Vi lever i en spesiell tid. Vi må for all del ikke finne på å si at noe er sant, og i hvert fall ikke snakke om synd. Vi kan til nød forsiktig nevne at vi tror at noe oppleves sant for oss, så lenge det ikke krenker noen. Paulus sa, «For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre slik de selv finner for godt, for de vil ha det som klør i øret.» Det var litt dårlig bilde, men han klør seg i øret. Om vi tror at Bibelen er Guds ord, og det gjør vi jo, så må vi også tro det den sier. Og Bibelen sier at Jesus skal komme igjen, og at det finnes en evighet sammen med Gud, eller en evighet borte fra han. Vi vet ikke hvordan disse tingene ser ut, men vi vet at Gud er rettferdig. Jeg skulle ønske at alle mennesker til slutt ble frelst. Og det gjør Gud også. Det står i 1. Timoteus brev at han vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. I høst har vi snakket mye om å følge Jesus. Og jeg har tenkt mye på hva det egentlig vil si å gjøre det. Hva innebærer det for meg? Hva er det egentlig å være en disippel på Ål i 2022? Det greske ordet for disippel, mathetes, jeg uttaler det helt sikkert helt feil. Svigerfar kan gresk, så han kan rette på meg. Det betyr lærling, og ble brukt om en som tar imot instrukser fra en annen. Det er ikke bare en elev, men en som tar til seg det mesteren sier og gjør det. Og deretter blir eleven selv mester, og lærer det videre til andre. Sagt med andre ord, vi er kalt til å være disipler og gjøre disipler. Har dere hørt om misjonsanbefalingen? Jeg har tatt meg selv i å ønske at det var det den var. Jesus sa, «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler.» Mens dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil denne tidsalders ende. Det var ingen anbefaling Jesus ga oss, men en befaling. Det var og er et universelt kall til alle som bekjenner Jesus som Herre og Frelser. Jesus sa også at hvis noen vil komme til meg, må han fornekte seg selv og daglig ta opp sitt kors og følge meg. Men hvordan i granskauen gjør vi det? Hvordan får vi det til? Jeg har vel nok med min egen svakhet og alle mine egne synder, og ikke jeg skal gå rundt og fortelle andre at de trenger å bli frelst fra sine. Og dessuten klarer jeg jo ikke å gjøre alt det Jesus har befalt oss. Det er umulig. Og dessuten er det ikke inn. Og jeg har i hvert fall ikke tid. Har du sett kalenderen min? Jeg rekker jo knapt å puste. Kan jeg ikke bare få lov til å holde meg til de koselige favorittversene mine? At alt er nåde og ikke av meg selv. Jeg har som sagt brukt en del tid på å tenke på dette i høst, og jeg har funnet ut noe som kanskje kan være en trøst for flere enn meg. Og det er at det ikke er meningen at vi skal få det til. I hvert fall ikke selv. Da Jesus hadde gitt disiplene misjonsbefalingen, satte ikke de i gang med det samme. De fikk beskjed om først å dra til Jerusalem og vente. De skulle få hjelp først, før de kunne utføre oppdraget med å spre evangeliet over hele jorda. De første kristne var avhengige av den hellige ånds hjelp, og det er også vi. Men det er ikke ment å være en hvilepute akkurat det. Vi er jo Guds redskaper på jorda. Jesus sa til disiplene, «Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i hele Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.» Han sier til oss, «Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner.» Bytter du Odd-Engel? «Dere skal være mine vitner i Level, i Høve og på Geilo, på Rottneim, på Sundre og i hele Hallingdal, ja, helt til jordens ender på Flå. Den hellige ånd vil virke gjennom oss, men for at han skal kunne virke gjennom oss, så må vi slippe ham til. Edin Løvås regnes som den norske retreatbevegelsens far, og han mente at det finnes 6 kjennetegn på en disippel. En disippel har en personlig relasjon til Jesus. En disippel lever dagliglivet sammen med Jesus. En disippel blir stadig mer lik Jesus. En disippel gjør Jesu interesser i verden til sine interesser. En disippel lever i fellesskap med andre disipler. En disippel forenkler livet slik at man kan leve som en disippel. Igjen, det er ingen som får til alt det i egen kraft og på egen hånd. Jeg tror ikke at å være kristen handler om at vi skal prestere og gjøre masse gjerninger, men det handler allikevel om noe som kanskje regnes som gammeldags og utdatert, men som allikevel er livsnødvendig for et levende kristenliv, og det er overgivelse. Jeg håper dere forstår at jeg snakker til meg selv i dag. Jeg har ikke grepet det, men jeg opplever at det er på disse områdene Gud jobber med mitt hjerte. Hvordan kan jeg slippe den hellige ånd til? Har jeg plass i min kalender til å være disippel? Er det ting i mitt liv som jeg må overgi? Er det ting jeg må si nei til? Ting jeg må forenkle eller prioritere bort? Lar jeg egentlig Jesus være Herre i livet mitt? Lever jeg for ham? Eller lever jeg som en kristen ateist? En som tror på Gud, men lever som om han ikke finnes? Vi er ikke kalt til å leve et trist og sørgelig liv i selvfornektelse, men vi er kalt til å leve i overgivelse. Og når vi søker hans rike først, har Jesus lovet at vi skal få alt det andre i tillegg. Jesus legger ikke tunge byrder på oss. Han sier derimot, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde lett. Vi er alle forskjellige. Vi har ulike gaver og evner. Gud kaller oss sjelden til å gjøre det vi ikke passer til, det vi får vondt i magen av å tenke på å skulle gjøre. Oppdraget Jesus ga oss er også noe vi skal gjøre sammen. Hver og en av oss har en plass i Jesu kropp. Hver og en av oss har gaver og talenter som Gud har lagt ned i oss, som vi er ment å bruke. Din gave er viktig. De oppgavene du kan utføre er viktige. Jeg har lyst til å avslutte med å vende tilbake til Bartimeus. For at han skulle kunne følge Jesus, og for at han skulle kunne bli en disippel, så trengte han å få synet igjen. Slik Jesus spurte Bartimeus den gangen, slik spør han også deg her i dag. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Hva svarer du?